អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ1ដល់ខ11ព្រះបន្ទូលព្រះសម្ដែងពីជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយមនុស្សលោកដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតមនុស្សលោកព្រមទាំងថែរក្សាមនុស្សលោករៀងរាល់ដង្ហើមចិញ្ចូលព្រះអង្គត្រាស់ហៅហោរារបស់ទ្រង់ឲ្យបំពេញតួនាទីជាអ្នកនិយាយភាសារបស់ទ្រង់ឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់គ្រប់ចំនួនមនុស្សព្រះជាម្ចាស់លើកមនុស្សខ្លះឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលទ្រង់អ្នកដែលព្រះអង្គលើកដំកើងជាមនុស្សដែលត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់អាចភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកគឺអស់អ្នកដែលរស់នៅចំនួនទូតរបស់ទ្រង់ហោរាហូសេជាទូតមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហោរាហូសេធ្វើការចម្លែកមួយដើម្បីបង្ហាញព្រះទ័យចំពោះរាជទ្រង់តើហេតុការចម្លែកនោះគឺជាអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ1ដល់ខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1បាវចនាមានចំណងជើងថាអាពាពិពាលោកហូសេនិងនាងកូម៉ាជាស្រីបេសានៅពេលនេះយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេកាន់ព្រះគម្ពីរនេះរាប់ថាជាកាន់ព្រះគម្ពីរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលរីឯហោរ៉ាហូសេដែលជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានលក្ខណៈដោយឡែកមួយខុសពីហោរ៉ានានាផងដែរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរធ្វើការបែងចែកគម្ពីរបទទំនាយជាមហាទំនាយនិងអនិតិទំនាយដែលមានន័យថាទំនាយធំនិងទំនាយតូចបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមិនគួរធ្វើការបែងចែកបែបនេះទេពីព្រោះគម្ពីរបទទំនាយទាំងអស់ឥតមានបទទំនាយណាតូចឬបទទំនាយណាធំនោះទេខ្លឹមសារនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនៃបទទំនាយទោះសរសេរវែងឬខ្លីសុទ្ធសឹងតែមានទម្ងន់ធ្ងន់ដូចគ្នាទាំងអស់ត្បិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើយើងប្រកាន់ថាចាំបាច់ត្រូវមានគម្ពីរមហាទំនាយនិងគម្ពីរអនិតិទំនាយតើហោរាអេលីយ៉ាដែលជាហោរាធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាត់ទុកលោកថាជាអ្នកណាទៅវិញចោះលោកយ៉ូហានបាបទីសដែលជាហោរាចុងក្រោយបង្អស់បំពេញតួនាទីជាអ្នករត់មុខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតើយើងរាប់លោកថាជាហោរាតូចឬហោរាធំដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការបែងចែកជាបទទំនាយធំឬបទទំនាយតូចมันមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារដើមនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីបើតាមភាសាដើមជាភាសាហេប្រឺវិញគេមិនបានចែកព្រះគម្ពីរបទទំនាយជាមហាទំនាយឬអនិតិទំនាយដូច្នេះទីការបែងចែកបែបនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរវាងចន្លោះសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជបើសិនណាជាខ្ញុំមានចំណាយចូលរួមនៅក្នុងការបែងចែកបទគម្ពីរទំនាយទាំងនោះខ្ញុំនឹងស្នើឲ្យគេដាក់បទទំនាយទាំងនោះនៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតាក្សត្រឬគម្ពីររបស់ក្សត្រវិញខ្ញុំស្នើសុំយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងតាមបាល់ម៉ានៅក្នុងគម្ពីរបទទំនាយសុទ្ធតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលនគរអ៊ីស្រាអែលបែងចែកភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងហេតុអីបានជាព្រះតែងតាំងឲ្យមានហោរារបស់ទ្រង់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងស្ដេចឲ្យគ្រប់គ្រងផែនដីដើម្បីភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកដល់នគរនីមួយៗប៉ុន្តែដោយសារតែស្ដេចគ្រងរាជមិនអាចបំពេញតួនាទីនោះបានទើបព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងហោរារបស់ទ្រង់ដើម្បីភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលពីព្រះអង្គមកកាន់ពលរដ្ឋបើយើងគិតអំពីពេលវេលាវិញហោរាហូសេគាត់រស់នៅមុនហោរាយេរេមៀហោរាហូសេរស់នៅជំនាន់ហោរាអេម៉ូសដែលជាហោរាមួយរូបដែរប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងរីឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងវិញហោរាហូសេរស់នៅច ំនាន់ហោរ៉ាអេសាយនិងហោរ៉ាមីកាហោរ៉ាហូសេនិងហោរ៉ាអេម៉ូសគឺជាហោរ៉ារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងឯហោរ៉ាអេសាយនិងហោរ៉ាមីកាជាហោរ៉ាប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ហោរ៉ាយេរេមៀនិងហោរ៉ាហូសេហោរ៉ាទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនអន្លើដែរហោរ៉ាយេរេមៀជាហោរ៉ាចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសត្រូវមុនគ្រាហោរ៉ាយេរេមៀរស់នៅប្រមាណជា100ឆ្នាំហោរ៉ាហូសេបានបំពេញតួនាទីជាអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងហោរ៉ាហូសេនិងហោរ៉ាយេរេមៀសុទ្ធតែបានធ្វើការទូលមានដល់នគរអ៊ីស្រាអែលមុនស្រុកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបច្ចាមិត្តលោកទាំងពីរសុទ្ធតែមានការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលលោកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសាធារណៈដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដើម្បីឲ្យបានជ្រាបអំពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈខុសគ្នាគឺត្រង់ហោរ៉ាហូសេបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធន៍ដែលមាននៅក្នុងគ្រួសាររីឯហោរ៉ាយេរេមៀបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធន៍ដែលលោកមាននៅក្នុងនគរទាំងមូលហោរ៉ាយេរេមៀស្រឡាញ់នគររបស់លោកខ្លាំងណាស់បានជាលោកបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីក្នុងក្រអៅដួងចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់ហោរ៉ាយេរេមៀមានចិត្តទន់តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសប្រើលោកដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ប្រទេសទាំងមូលចំណែកឯហោរ៉ាហូសេវិញប្រហែលជាមិនមានចិត្តទន់ដូចហោរ៉ាយេរេមៀទេប៉ុន្តែចិត្តលោកក៏ត្រូវឈឺចុកចាប់ដែរពីព្រោះគ្រួសាររបស់លោកផ្ទាល់មានភាពរកាំរកូសជាខ្លាំងភរិយារបស់លោកក្បត់ចិត្តលោកបែរទៅធ្វើជាស្រីពេស្យាហោរ៉ាហូសេស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់បានជាចេះតែទទូចសូមឲ្យនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកបានទៅយកនាងពីផ្ទះស្រីបនម្ដងហើយម្ដងទៀតតែនាងជាភរិយានៅតែបន្តធ្វើជាស្រីពេស្យាព្រះជាម្ចាស់ប្រើបទពិសោធន៍របស់ហោរ៉ាហូសេដើម្បីមានបន្ទូលទៅកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាស្រីសំផឹងប្រៀបដូចជាភរិយារបស់ហោរ៉ាហូសេដែរហោរ៉ាហូសេទទួលបទពិសោធន៍នៃភាពផិតក្បត់ពីសំណាក់ប្រពន្ធរបស់លោកបានជាលោកអាចថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលព្រះទ័យនៃព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក3បរិយាយអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ហោរ៉ាហូសេពីដំណើរនាងកូម៉ាលប្រព្រឹត្តកិរិយាផិតក្បត់ចំពោះលោកផ្ទាល់ដូច្នេះនៅក្នុងនាមលោកជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាមានការនិយាយដើមមិនដាច់ពីមាត់ទេពីព្រោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកមានហេតុការអាស្រូវដែលសង្គមមិនទទួលស្គាល់កើតឡើងឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍លោកហូសេនិងនាងកូម៉ាលជាស្រីពេស្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ1នេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលមកដល់ហូសេជាកូនបាអេរីនៅក្នុងរាជអូសៀយូថាមអេហាសនិងហេសេគៀជាស្ដេចស្រុកយូដាហើយក្នុងគ្រាដែលយេរូបាមជាកូនយូអាសបានធ្វើជាស្ដេចលើស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអូសៀយូថាមអេហាសនិងហេសេគៀជាស្ដេចស្រុកយូដាស្ដេចទាំង4អង្គនេះជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសយូដាស្របពេលដែលហោរ៉ាហូសេរស់នៅលើផែនដីយើងនេះនៅឡើយដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាយេរូបាមជាកូនយូអាសបានធ្វើជាស្ដេចលើស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងចំណោមស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រងរាជទាំងបានមានស្ដេចយេរូបាមជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាលាមកអាក្រក់ខ្លាំងជាងគេបង្អស់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ2កាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានបន្ទូលដោយសារហូសេជាមុនដំបូងនោះទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់គាត់ថាចូលឯងទៅយកស្រីដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តជាសំផឹងនាំមកនៅជាមួយគ្នាហើយបង្កើតកូនសហាយចោះត្បិតស្រុកនេះតែងប្រព្រឹត្តការកំផិតចេញពីព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ារបស់ទ្រង់គឺហោរ៉ាហូសេត្រូវបំពេញភារកិច្ចធ្វើឲ្យយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាមានអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ថាដំណើរនេះព្រន់តែជាហេតុការឧបមាឧបមីតែប៉ុណ្ណោះឯងគេមិនជឿថារឿងនោះជារឿងពិតទេចំណែកឯកម្មវិធីរបស់យើងវិញយើងយល់ថាហេតុការដែលកើតឡើងនេះគឺជាហេតុការពិតឥតលើសឥតខ្វះព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យលោកហូសេប្រព្រឹត្តការដែលមានចែងដូចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលយ៉ាងត្រង់ៗតែម្ដង ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដឹងអំពីមតិរបស់អ្នកដែលគាត់យល់ថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងជាឧបមាឧបមីគឺមានន័យថាគ្រាន់តែជាហេតុការណ៍ប្រៀបធៀបអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយក្រុមធ្វើការបកស្រាយអត្ថបទនេះរួចហើយសរសេរទុកនៅក្នុងសៀវភៅ Scofield Reference Bible ដែលមានន័យថាបទបរិមាធិបាយរបស់លោក Scofield ដែលមានកំណត់ហេតុមួយនៅទំព័រខាងក្រោមដែលគេជឿថាជាការបណ្ដាលឲ្យតែងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំយល់ថាកំណត់ហេតុនោះមិនមែនជាការបណ្ដាលឲ្យតែងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទេកំណត់ហេតុនោះចែងថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្គាប់ឲ្យលោកហូសេទៅដណ្ដឹងយកស្ត្រីខ្វះសិលធម៌ម្នាក់មកធ្វើជាប្រពន្ធដូច្នោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យហោរ៉ាហូសេទទួលនាងកូម៉ាលជាស្រីពេស្យ៉ាមកធ្វើជាប្រពន្ធដើម្បីព្រះអង្គអាចប្រើបទពិសោធន៍នោះរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនស្មោះត្រង់របស់គេចំពោះព្រះអង្គគឺព្រះអង្គរាប់ថាជាកិរិយាពេស្យាចារនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃទ្រង់កំណត់ហេតុនេះសរសេរឡើងដើម្បីការពារកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យគេចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាទ្រង់ប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងយើងយល់ថាយើងមិនចាំបាច់ការពារព្រះអង្គទេពីព្រោះរាល់ទាំងកិច្ចការអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ធ្វើទោះកិច្ចការដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាហូសេប្រព្រឹត្តក៏ដោយក៏នៅត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើការនោះព្រះអង្គពិតជាទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារព្រះនាមរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ហោរ៉ាហូសេថាចូលឯងទៅយកស្រីដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តជាសម្ភង់ពាក្យថាចូលគឺជាពាក្យបង្គាប់ព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាហូសេទៅយកស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាស្រីសម្ភង់មកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់លោកព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យហោរ៉ាហូសេរៀបការជាមួយនឹងនាងកូម៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យលោកធ្វើយ៉ាងដូច្នោះតែម្ដងបើតាមទំនងដំណើររឿងនេះនៅការដែលលោកហូសេនៅក្មេងនៅឡើយលោកចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងកូម៉ាប៉ុន្តែក្រោយមកនាងកូម៉ាសម្រេចចិត្តទៅប្រកបរបររកស៊ីពីចាស់បុរាណមួយគឺធ្វើជាស្រីពេស្យានៅក្នុងលក្ខណៈធម្មតាហោរ៉ាហូសេមិនចាំបាច់តាមនាងធ្វើអីទៀតទេពីព្រោះលោកយល់ថានាងបានជ្រើសរើសខ្សែជីវិតរបស់នាងហើយម្យ៉ាងទៀតលោកជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងនៅក្នុងភូមិតូចមួយដែលមនុស្សលោកស្គាល់គ្នាទាំងអស់សង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដណ្ដឹងយកស្រីពេស្យាមកធ្វើជាប្រពន្ធច្បាស់ជាគេសើចបាក់កបាក់ស្រង់ហើយលោកពិតជាមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើបំពានក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេបើតាមក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនាងកូម៉ាលត្រូវគេយកមកសម្លាប់ដោយគប់នឹងថ្មតើលោកហូសេធ្វើដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីគូដណ្ដឹងរបស់លោកយកខ្លួនទៅបម្រើមនុស្សប្រុសជាសាធារណៈបែបនេះកំពុងតែលោកហូសេមានចិត្តចង់បោះបង់ចោលគូដណ្ដឹងរបស់លោកព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលឯងទៅយកស្រីដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តជាសម្ភង្គនាំមកនៅជាមួយគ្នាហើយបង្កើតកូនសហាយចោះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាហូសេបំពេញក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបើតាមស្ថានភាពធម្មតាការបំពេញលើក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេរាប់ថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីលោកហូសេព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកធ្វើការនោះព្រះអង្គបង្គាប់ដល់លោកហូសេថាចូលឯងទៅយកស្រីដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តជាសម្ភង្គនាំមកនៅជាមួយគ្នាហើយបង្កើតកូនសហាយចោះត្បិតស្រុកនេះតែងប្រព្រឹត្តការកំផិតចេញពីព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងបើតាមការបើកបង្ហាញឲ្យស្គាល់ពូជពង្សប្រហែលជានៅក្នុងត្រកូលលោកឌីប្លែមមានស្រីប្រព្រឹត្តផិតក្បត់នៅក្នុងត្រកូលរបស់លោកហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាហូសេធ្វើការចម្លែកអីខ្លាំងម្ល៉េះខគម្ពីរនេះបានចែងថាត្បិតស្រុកនេះតែងប្រព្រឹត្តការកំផិតចេញពីព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រើបបិសោតនៅក្នុងជីវិតហោរ៉ាហូសេដើម្បីភ្ជាប់សេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចំពោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គប្រៀបផ្ទឹមការប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ខាងសាច់ឈាមឲ្យមានទំនន់ស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរការគោរពអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយគឺជាកិរិយាសហាយស្មន់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរផ្ទាល់សេចក្តីពិតខាងលើគឺចាត់ទុកថាជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តស្ពិនភ្នែកឬលេងសើចជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទេជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿថាអ្នកជឿព្រះអង្គជាច្រើនសុទ្ធតែមានកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះដូចគ្នាក ្រាន់តែជាអ្នកមួយប្រព្រឹត្តកិរិយាផ្សេងពីអ្នកមួយទៀតអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគ្រប់រូបសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាផិតក្បត់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រើភាសាយ៉ាងចំចំជាទីបំផុតគឺស្រុកនេះប្រព្រឹត្តការកំផិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចំខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាសនាដែលជាទីបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្ដថ្ងៃត្រូវមានទម្ងន់ធ្ងន់ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរយើងតែងតែយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកបន្សាបចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់អាចទទួលយកបានតាមពិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានខ្លឹមសារធ្ងន់ណាស់សម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ3ដល់ខ5ដូច្នេះលោកក៏ទៅយកនាងកុមារជាកូនឌីប្លែមហើយនាងមានទម្ងន់បង្កើតបានកូនប្រុសមួយឲ្យលោកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់លោកថាចូរឲ្យឈ្មោះថាយេសរៀលទៅត្បិតនៅតែបន្តិចទៀតអញនឹងសងសឹកដល់ពួកវងយេហូដោយព្រោះឈាមយេសរៀលនោះហើយក៏នឹងធ្វើឲ្យរាជនៃពួកវងអ៊ីស្រាអែលផុតទៅដែរនៅគ្រានោះអញនឹងបំបាក់ធ្នូរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងច្រកភ្នំយេសរៀលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ហារ៉ាហូសេនិងនាងកុមារក៏ដូចជាឈ្មោះកូនកូនរបស់អ្នកទាំងពីរដែរគឺសុទ្ធតែមានមេរៀនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកូនប្រុសដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរមានឈ្មោះថាយេសរៀលដែលប្រែថាព្រះជាម្ចាស់និងធ្វើឲ្យមានការខ្ចាត់ខ្ចាយព្រះបន្ទូលចែងថាត្បិតអញនឹងសងសឹកដល់ពួកវងយេហូដោយព្រោះឈាមយេសរៀលយេសរៀលគឺជាទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងវាលទំនាបមួយហៅថាវាលទំនាបអឺម៉ាគីដូនវាលទំនាបនោះគឺជាសមរភូមិដែលមានការបង្ហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះវាលទំនាបនោះគឺជាសមរភូមិចុងក្រោយបង្អស់មុនដែលសកលលោករបស់យើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ក៏ដូចជាសមរភូមិដែលមានឈាមហូរដាបដល់បង្ហៀសេះមុនដល់ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលខ្ចាត់ចាយចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ6នាងមានទម្ងន់ម្ដងទៀតហើយបង្កើតបានកូនស្រីមួយនោះព្រះទ្រង់បង្គាប់លោកថាចូរឲ្យឈ្មោះថាឡូរ៉ូហាម៉ាចោះត្បិតអញនឹងមិនអាណិតមេត្តាដល់ជំនួសវងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងអត់ទោសដល់គេតទៅទៀតឡើយកូនទី2របស់លោកហូសេគឺជាកូនស្រីព្រះអង្គឲ្យហោរ៉ាហូសេដាក់ឈ្មោះថាឡូរ៉ូហាម៉ាដែលប្រែថាព្រះជាម្ចាស់មិនអាណិតមេត្តាព្រះជាម្ចាស់គឺជាឪពុករបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលកាលណាព្រះអង្គមិនមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាហើយមានន័យថាព្រះអង្គពុំមែនជាឪពុករបស់សាសន៍នេះទៀតទេដូច្នេះឡូរ៉ូហាម៉ាប្រែថាកូនអត់ឪឬក៏នរោដំណើរនេះបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីភាពរកម្មរកុសដែលកើតមាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ហារ៉ាហូសេសេចក្តីពិតនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាក្រាបគោរពដល់រូបព្រះមានន័យថាគេលែងគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាឪពុករបស់គេទៀតហើយព្រះជាម្ចាស់បានហៅសាសអ៊ីស្រាអែលថាជាកូនអត់ឪសេចក្តីពិតខាងលើជាមេរៀនសម្រាប់យើងយកមកធ្វើជាបទពិសោធន៍មួយទៀតគេតែងតែលើកសំណួរសួរថាបើមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តបាបធ្ងន់ហួសហេតុពេកតើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចដោះគេបានដែរឬទេខ្ញុំជឿថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជាបរិបូរសម្រាប់ជួយស្រោចស្រង់ដល់បាបជនគ្រប់រូបដែលព្រមបែរមករកព្រះអង្គទោះបើជននោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទុយមកវិញបើជននោះចេះតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបរហូតដល់ថ្ងៃខ្លួនស្លាប់ដោយមិនព្រមបែរមករកព្រះអង្គព្រះគុណរបស់ព្រះមិនអាចគ្របដណ្ដប់ដល់ជននោះបានទេចំណុចនេះពុំមែនមានន័យថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្វះលទ្ធភាពគ្របបាំងបុគ្គលនោះឡើយចំណុចនេះគឺមានន័យថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចយកទៅប្រើសម្រាប់គ្របដណ្ដប់ដល់បាបរបស់ជនណាមួយដែលបដិសេធព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលពីខ្លួននៅរស់នៅឡើយនោះទេលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបធ្វើការពិពណ៌នាពីបរិសម្នាក់ដែលមិនព្រមទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដរាបដល់ផុតដង្ហើមពីលោកនេះទៅនៅឆ្នាំ1940លោកស្រីម្នាក់បានចូលមកជួបគ្រូគង្វាលឲ្យលោកទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់ប្តីរបស់គាត់ដែលឈឺហៀបតែនឹងស្លាប់ពេលធ្វើដំណើរទៅដល់លោកគ្រូបានប្រកាសដំណឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះប្រាប់ដល់អ្នកជំងឺនោះអ្នកជំងឺនោះមានកិរិយាសុភាពណាស់លោកស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូគង្វាលរហូតដល់ចប់ដោយមិនមានតអ្វីមួយម៉ាត់លុះដល់ចប់ហើយលោកគ្រូគង្វាលសួរដល់អ្នកជំងឺថាតើលោក ចង់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរឬទេ?អ្នកជំងឺនោះឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែមិនមែនថ្ងៃនេះទេ។ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកគ្រូថាកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនដងដែរហើយបើខ្ញុំចាក់មិនភ្លេចខ្ញុំឡើងទៅញែកខ្លួនថ្វាយព្រះចំនួន25ដងខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងដើរជាមួយទ្រង់តែក្រោយមកខ្ញុំឈប់ដើរជាមួយទ្រង់វិញបើនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដែរយកចិត្តទុកដាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរបស់ខ្ញុំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែមិនប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបុរសនោះក៏ស្លាប់ទៅលោកគ្រូត្រូវតែធ្វើបន់បញ្ចុះសពដល់បុគ្គលនោះនៅពេលដែលរៀបបញ្ចុះលោកគ្រូសម្លឹងមើលបុគ្គលនោះម្ដងទៀតរួចនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកគ្រូនឹកស្ដាយថាបើបុគ្គលម្នាក់នេះព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវម្លេះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្របដណ្ដប់អំពើបាបរបស់បុគ្គលនោះបានយ៉ាងបរិបូរណ៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកមិនអាចលេងសើចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យូពេកបានទេសាសអ៊ីស្រាអែលលេងសើចជាមួយព្រះជាម្ចាស់យូពេកបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាគុណរបស់អញមិនគ្រប់សម្រាប់ឯងឡើយសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាកុំបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកលេងសើចជាមួយនឹងព្រះអង្គតទៅទៀតក្រែងលោដល់ថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាគុណរបស់អញមិនមែនសម្រាប់ឯងទេព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ7តែអញនឹងអាណត្តិមេត្តាដល់ពួកវង្សយូដាហើយនឹងជួយសង្គ្រោះគេមិនមែនដោយធ្នូដាវការតស៊ូសេះឬពលសេះទេគឺនឹងជួយសង្គ្រោះគេដោយសារព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគេវិញខ7បើកទំព័រដែលឃ្លាដែលចែងថាតែអញនឹងអាណត្តិមេត្តាដល់ពួកវង្សយូដាហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើការត្រាប្រណីដល់ប្រទេសយូដាមិនធ្វើការត្រាប្រណីដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គយល់ដល់ព្រះបាទដាវីតជាបាវបម្រើនៃទ្រង់បានជាព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលបែងចែកជាពីរនៅពេលដែលលួងសាឡូមោនគ្រងរាជ្យទេដូច្នេះដោយយល់ដល់ព្រះបាទដាវីតព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការត្រាប្រណីដល់ប្រទេសយូដាជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងលោកអ្នកប្រហែលជាចោទប្រកាន់ព្រះថាកិរិយាដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តហាក់ដូចជាមិនមានយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនហ៊ានចោទប្រកាន់ដល់ព្រះយ៉ាងដូច្នោះទេបើព្រះអង្គខ្វះភាពយុត្តិធម៌មែនព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់រូបខ្ញុំក៏ខ្វះភាពយុត្តិធម៌ដែរពីព្រោះខ្ញុំអត់មានអីល្អសម្រាប់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដែលនាំឲ្យទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះដែលបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំរួចហើយបន្តឲ្យព្រះគុណរបស់ទ្រង់គ្របដណ្ដប់លើរូបខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបីតសប្ដថ្ងៃនេះម៉ោងនេះនាទីនេះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងគ្របដណ្ដប់លើខ្ញុំយ៉ាងពេញលេញដែរបើគ្មានព្រះគុណរបស់ព្រះទេខ្ញុំមិនអាចឈរបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដោយដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮនេះបានទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយនឹងជួយសង្គ្រោះគេមិនមែនដោយធ្នូដាវការតស៊ូសេះឬពលសេះទេគឺនឹងជួយសង្គ្រោះគេដោយសារព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគេវិញព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់សាសយូដាថាព្រះអង្គនឹងមិនជួយការពារឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលស្ថិតស្ថេរនៅដោយសារយន្តហោះចម្បាំងទំនើបឬអាវុធបរិមាណណូទេមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏មិនជួយរក្សាឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌប្រភេទណាមួយក៏ទេដែរបើលោកអ្នកចង់ដឹងពីដំណើរនេះសូមលោកអ្នកមេត្តាអានគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី2ជំពូក19និងគម្ពីរអេសាយជំពូក37ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើព្រះជាម្ចាស់ដោះរាជរបស់ព្រះអង្គជាសាសយូដាឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការរំដោះដល់នគរយូដាដោយសារព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែចំណែកនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងវិញព្រះអង្គពុំបានរំដោះជនជាតិនេះឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃខ្មាំងសត្រូវឡើយព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ8រីឯកាលនាងបានផ្ដាច់ដោះឡូរ៉ូហាម៉ាហើយនាងក៏មានទម្ងន់ទៀតបង្កើតបានកូនប្រុសមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម្ដាយច្រើនមានប្រពៃណីបំបៅកូនពី2ទៅ3ឆ្នាំលុះនាងឡូរ៉ូហាម៉ាឈប់បៅដោះនាងក៏បង្កើតកូនប្រុសមួយទៀតព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ9ព្រះទ្រង់បង្គាប់ថាចូលឲ្យឈ្មោះថាឡូអាមីចោះត្បិតឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារាជរបស់អញទេអញក៏មិនព្រមធ្វើជាព្រះរបស់ឯងដែរកូនទី3របស់ហោរ៉ាហូសេគឺជាកូនប្រុសព្រះជាម្ចាស់ឲ្យឈ្មោះដល់កូននោះថាឡូអាមីពាក្យថាឡូអាមីមានន័យថាត្បិតឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារាជរបស់អញទេយើងអាចហៅឈ្មោះកូននេះជាភាសាសាមញ្ញថាកាត់កាលសាសអ៊ីស្រាអែលកាត់កាលព្រះជាម្ចាស់កាត់កាលសាសអ៊ីស្រាអែលវិញដែរ ឈ្មោះកូនទី2នាំឲ្យយើងមានភាពស្រពេចស្រពិលក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះកូនទី3អត់ធ្វើអីឲ្យយើងមានការស្រពេចស្រពិលសោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថាអញក៏មិនព្រមធ្វើជាព្រះរបស់ឯងដែរឃ្លានេះគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញកាត់កាល់ឯងចោលហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចដកយកខណាមួយមកធ្វើជាសេចក្តីពិតដាច់ពីគេសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមូលនោះឡើយបើខនេះមានតែមួយខគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលខនេះពិតជាមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលហើយកាត់កាល់ចោលសាសនេះជានិច្ចតរៀងទៅហើយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមខនេះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយព្រះអង្គកំពុងយកប្រតិយទុកដាក់នឹងជាតិសាសនេះយ៉ាងពេញទំហឹងសូម្បីតែនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយខខាងក្រោមគឺបញ្ជាក់អំពីដំណើរនោះស្រាប់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ10ប៉ុន្តែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងមានចំនួនដូចជាខ្សាច់នៅសមុទ្រដែលនឹងវល់ឬរាប់មិនបានឡើយរួចក្រោយមកនឹងកើតមានដូចនេះគឺពាក្យដែលបានពោលទុកថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារាសអញទេនោះនឹងផ្លាស់ទៅជាថាឯងរាល់គ្នាជាកូននៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាប៉ុន្តែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងមានចំនួនដូចជាខ្សាច់នៅសមុទ្រដែលនឹងវល់ឬរាប់មិនបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមានគេប៉ុនប៉ងសម្លាប់សាសហេប្រឺផ្ដាច់ពូជជាច្រើនលើកច្រើនសាណាស់មកហើយនៅសម័យបុរាណកាលលោកហាម៉ានបានប៉ុនប៉ងធ្វើការសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជសាសយូដានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចុប្បន្នលោកហ៊ីលធ្លែក៏ចង់ធ្វើការសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជដល់សាសយូដាដែរបទទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងមានចំនួនដូចជាខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានសុពលភាពជានិច្ចនៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចក្រោយមកនឹងកើតមានដូចនេះគឺពាក្យដែលបានពោលទុកថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារាសអញទេនោះនឹងផ្លាស់ទៅជាថាឯងរាល់គ្នាជាកូននៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញគ្រាខាងមុខសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងនាំគ្នាបែរត្រឡប់មកឯព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះជាម្ចាស់នៅតែមិនទាន់អស់ព្រះទ័យនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ11គ្រានោះពួកកូនចៅយូដានិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងបានរួបរួមគ្នាក៏នឹងតាំងឲ្យមានអ្នកជាប្រមុខតែមួយលើពួកខ្លួនហើយនឹងឡើងចេញពីស្រុកទៅត្បិតថ្ងៃនៃយេសរៀលនឹងបានជាថ្ងៃយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគ្រានោះពួកកូនចៅយូដានិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងបានរួបរួមគ្នាសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារនឹងត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាក៏នឹងតាំងឲ្យមានអ្នកជាប្រមុខតែមួយលើពួកខ្លួនអង្គដែលជាអ្នកប្រមុខគឺសម្ដៅទៅលើព្រះមេស៊ីឬជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយនឹងឃ្លាមួយទៀតដែលថាហើយនឹងឡើងចេញពីស្រុកទៅត្បិតថ្ងៃនៃយេសរៀលនឹងបានជាថ្ងៃយ៉ាងសម្បើមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនជានគរអ៊ីស្រាអែលដែលសម្រេចតាមបទទំនាយទេយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍នោះយ៉ាងពិស្ដារនៅពេលដែលយើងបន្តការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេទៅមុខទៀតនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ